555555? Pětky, kam se podíváš? Přesně tak. Až 55 555 korun můžete ušetřit během našich podnikatelských dní. Získejte slevu na poplatku při sjednání výhodného podnikatelského úvěru. Pro vaše jednodušší podnikání. Raiffeisen Bank. Samozřejmě.
Ve vatě speciál. Jak vyzrát na energie. Energetická expertka Seznam zpráv Zuzana Kubátová a její hosté radí, jak ušetřit za energie a připravit se na budoucnost.
V některých domácnostech vrčí ve spíži 25 let stará lednice Kalexka. V koupelně tancuje 20 let stará pračka Tatramatka. Takové spotřebiče jsou v porovnání s dnešními modely energetičtí otesánci. A právě těm bude patřit další epizoda speciální série podcastu Ve vatě, jak na energie, Zuzany Kubátové. Ahoj Zuzko, s kým budeš dneska vymítat energetické žrouty?
Ahoj Markéto. No, řešit to budu s člověkem, který je k úsporám vůbec nejpovolanější a k tomu, aby vymítal žrouty, je to Jan Bereš, energetický analytik z online srovnávače Ušetřeno, to znamená profík v oblasti šetření.
Ve vatě speciál.
Dobrý den, pane Bereši.
Dobrý den.
Pojďme se podívat na to dneska v tomhle díle, jak se dá šetřit úsporným chováním spotřebitele. Takže podíváme se na typickou domácnost a řekněte mi, na co se nejvíc zaměřit, co jsou největší energožrouti v typické české domácnosti.
Tak určitě potřeba to na začátku rozdělit na takové ty domácnosti, která jede ve všem na elektřinu, včetně topení. Tam je potřeba si trošku zamyslet nad tím, jak správně vytápět jakou místnost a podle toho se i přizpůsobit. To znamená nemít doma všude 25 stupňů, ale ideálně třeba v obývacím pokoji a dětským pokoji 20 až 22 stupňů maximálně. V těch ostatních pokojích tam řekněme nějakých 17 až 19 stupňů a v místnosti, ve kterých se nepohybujeme, tak tam maximálně třeba kolem 15 stupňů bohatě stačí.
Když se budu úsporně chovat ohledně vytápění, jak velkou část svých výdajů za elektřinu, třeba pokud tedy topím elektřinou, jak velkou část mi to ovlivní? To znamená, jak velký dopad ta forma vytápění a způsob topení má na moje celkové výdaje za elektřinu, pokud topím elektřinou?
Tady vlastně platí taková jednoduchá poučka, že vlastně co jeden stupeň dolů, to zhruba 6% úspora v té spotřebě té energie.
Jeden stupeň průměrně za celý rok v té místnosti, řekněme, nebo ve spotřebě toho bytu.
Ano.
Čili zprůměrovat tu spotřebu v celém bytě.
Tak. Vlastně.
To znamená, tohle je výrazný velký dopad. To znamená, chování spotřebitelské ohledně topení a ohledně toho, jak hospodařím s teplem, je určitě velmi, velmi výrazný krok, který může ty moje výdaje celkové za energii hodně ovlivnit. Jaký jsou ti další žrouti energie? To znamená, čemu dál věnovat v domácnosti pozornost?
Tak pak, když se přesuneme třeba ke spotřebičům, tak tady asi ten největší žrout je lednice. Tady může být ten rozdíl opravdu docela výrazný, pokud mám nějakou, řekněme, starší lednici, která má větší spotřebu, řekněme, kolem 450 kWh za rok, tak za takovou lednici za roční provoz můžeme zaplatit kolem 4-5 tisíc korun, kdežto za tu úspornější, novější, s nějakými ekonomickými režimy, řekněme, tam ta spotřeba se pohybuje kolem 150 kWh za rok a tady bychom za ten roční provoz zaplatili zhruba kolem 800 až 900 korun za rok. Takže opravdu ten rozdíl je zhruba něco kolem 3 tisíc, 3,5 tisíc korun.
Já si myslím, že většina lidí netuší, jakou spotřebu má jejich lednice. Dá se tohle odhadnout podle toho, jak dlouho ji mám, kdy jsem ji kupovala?
Řekněme, že lednice před datem výroby kolem roku 2000, tak ty mají určitě tu spotřebu větší a samozřejmě tím starší, tím větší spotřeba. A ty novější tady už mají energetické štítky a tam lze tu spotřebu dohledat. A nicméně, pokud to nevím a chtěl bych si to zjistit, dají se sehnat různé takové, řekněme, zásuvky, které se dají dát mezi tu zásuvku a tu zástrčku toho spotřebiče a tam si můžu vlastně změřit tu přesnou spotřebu, kterou mi to udělá za třeba 24 hodin a pak si to přepočítat na ten, dejme tomu, rok.
U jakých spotřebičů má smysl se na tu spotřebu zaměřovat, kromě ledničky? Co jsou ještě ti další velcí žrouti energie, u kterých má smysl se dívat, kolik spotřebovávají a jestli je to optimální volba toho spotřebiče?
Pak bych určitě zmínil počítače. No, pokud třeba v dnešní době někdo pracuje na home office, tak třeba rozdíl mezi takovým stolním počítačem a notebookem může být taky velmi výrazný, dokonce i na podobné bázi, jako je ta lednice. Protože ten denní provoz, když budeme počítat ten 8-hodinový pracovní režim, tak u stolního počítače mě při starých cenách vycházel třeba kolem 12 korun, u toho notebooku kolem 2 korun. Takže to pak na ten rok udělá taky právě docela dost razantní rozdíl.
Pokud někdo pracuje na home office a uvažuje o tom, že by chtěl po svém zaměstnavateli nějakou kompenzaci za ty náklady, které má, o jakých částkách má smysl uvažovat při kancelářské práci na počítači celodenní?
Tak pokud bychom měli teda notebook, tak řekněme kolem 800 tisíce korun, protože ty náklady vlastně té domácnosti na tento spotřebič navíc se pohybují právě kolem těch 800-900 korun.
Celoročně.
Celoročně. Takže v nějaké takovéhle výši bych se bavil s tím zaměstnavatelem, zda mi bude ochotný něco na to přispět.
Zas to není úplně zanedbatelná částka. Obecně si myslím, možná mě z toho vyvedete, ale řekněte mi, jestli mám pravdu, nebo jestli jsem obětí nějakého mýtu, že ti velcí spotřebitelé energie v domácnosti jsou vždycky nějakým způsobem spojení s ohříváním nebo v případě té lednice chlazením. Tohle sedí.
Určitě.
Ono to sedí tak trošku i u toho počítače. To je vlastně
dá se říct
jednoduše,
co mi běží v té domácnosti vlastně nejčastěji a nejdelší dobu, tak to je vlastně ten největší žrout.
Kdybychom se měli podívat na myčky a pračky, jak to tam vypadá s vývojem těch spotřebičů, s vývojem té spotřeby v čase? Platí to, co pro ty ledničky, že spotřebiče kupované, řekněme, od roku 2000 by měly být z ohledu té energetické náročnosti víceméně v pořádku a dávat si pozor na ty, které jsou starší. Je to tak?
Určitě, nicméně ty rozdíly nejsou tak velké, jako třeba u té lednice, která jede opravdu 24 hodin 7 dní v týdnu celý rok. Tady, když jsme to přepočítávali, dejme tomu na cykly, tak když budeme počítat, kdyby jsme třeba tu myčku nebo i tu pračku používali vlastně na jednou za dva dny bázi, tak budu počítat nějakých 183 cyklů za rok a ten rozdíl třeba u té méně úsporné pračky, to vám udělá roční tu spotřebu, nebo za ten cykl nějakých 7 kWh, nebo 0,7 kWh, pardon, a při těch 183 cyklech by ty roční náklady byly někde kolem 1200 korun. U té úspornější, tam je ta spotřeba 0,7 kW, čili roční provoz by byl kolem 870 korun. Takže rozdíl tady máme nějakých 350 korun za rok.
Takže na tomhle určitě bych nic neušetřila, pokud ten spotřebič vyhovuje po jiných stránkách, tak asi nemá smysl ho měnit kvůli úspoře, protože ta investice do pořízení toho nového by se vracela příliš dlouho. Nemá to velký smysl. Co takové osvětlení? To je taky typ spotřebiče, který v té domácnosti vlastně používám každodenně hodně, používá se v řadě místností. Jak se chovat k osvětlení, pokud chci ušetřit? A je to vůbec reálné?
Určitě. Zde bychom se mohli bavit třeba o takových LED žárovkách, protože i u nich je docela dost výrazný rozdíl mezi tou úspornější a méně úspornější variantou, protože ta méně úsporná při svítivosti kolem 800 lumenů má příkon kolem 10 W, tak tam ten roční provoz, když budu počítat 8 hodin denně, by vycházel zhruba kolem 275 korun, kdežto u té úsporné, která má příkon 4 W, tak tam je ten roční provoz na 110 korunách. Pořizovací náklady jsou, řekněme, ta méně úsporná kolem 30 korun, ta více úsporná kolem 250 korun, ale ta úsporná má zase 2,5× delší životnost. Takže vlastně už druhý rok provozu této žárovky už se dostáváte do lepších čísel než u té méně úsporné.
Kdybych to měla převést do nějakého praktického chování, tak tam, kde nepotřebuju skutečně dobře vidět třeba na nějakou detailní práci, tak je prostě výhodnější svítit méně úspornými LEDkami.
Určitě jakoby nevyplatí se vyměnit hnedka všechny žárovky v té domácnosti. Stačí, řekněme, nějaké čtyři místnosti, které jsou nejvíce využívané, a tam právě pořídit tu lepší, úspornější žárovku, a tam se mi to vrátí určitě rychleji a lépe, než třeba u těch místností, kde tolik a tak často nesvítím.
Jak je to se zhasínáním a rozsvěcením ledek? U klasických žárovek se říkalo, že je lepší často zhasínat a rozsvěcet podle potřeby. Ty ledky byly pořizovány vlastně, když vstupovaly na trh, jako prostředek vhodný pro třeba celodenní osvětlení někde. Má smysl v domácnosti zhasínat a rozsvěcet ledky třeba po půl hodině podle toho, jak přechází mezi jednotlivými místnostmi?
Asi vám neřeknu nějaký přesný čas, po jak dlouhé době se to vyplácí zhasínat a ne, ale určitě ty ledky jsou nastavené tak, že je lepší, když svítí třeba řekněme celých těch 8 hodin a pak až se zasnou. Je to určitě pro ně ekonomičtější a lepší na tu životnost.
Ve vatě speciál. Podnikatelský účet u nás máte zdarma a k němu spoustu výhod. Založíte si ho snadno online, dříve, než skončí tento podcast. Pro vaše jednodušší podnikání. Raiffeisen Bank. Samozřejmě.
Já bych se ještě vrátila k tomu, čím jste vlastně začínal, k tomu absolutně největšímu žroutu energie domácnosti, a to je vytápění. Řada mých známých třeba do dneška i v energetické krizi vytápí svoje hlavně domky rodinné přímo topy elektrickými. Má tenhle způsob vytápění vůbec v dnešní době opodstatnění a perspektivu? Ono změnit tenhle systém za něco jiného už je prostě otázka velké investice, ať by šel ten spotřebitel jakoukoliv cestou.
Tady určitě záleží na té technologii, která je tam používaná, protože stále jakoby ta, řekněme, distribuční sazba, to technické nastavení i pro dodavatele, je nastavená tak, že v tom nízkém tarifu jedete 20 hodin denně, v tom vysokém 4 hodiny denně, čili určitě se vyplácí mít vlastně ty energie takhle pod kontrolou a vědět, kdy mi přesně jdou, jaké ty časy, to je jedna věc. A co se týká těch technologií, tak vědět prostě, jakou mi to udělá tu spotřebu. Zdali se mi nevyplatí tu technologii vyměnit třeba za tepelné čerpadlo, podlahové vytápění nebo něco podobného.
Tohle už je asi lepší probrat s nějakým odborníkem, který se podívá přímo na ten dům. Nicméně, vy jste říkal, že je výhodné sledovat rozdíl mezi vysokým a nízkým tarifem, cenový rozdíl u jednotlivých dodavatelů. Pokud jsem si všimla, tak řada dodavatelů vzhledem k zastropování od začátku příštího roku tyhle tarify sjednocuje, protože tvrdí, že i ten levnější tarif, který se používá mimo špičky spotřební, by jich vlastně bez toho zastropování by jim vycházel dráž, než je úroveň toho stropu. To znamená, má vůbec smysl dneska uvažovat o nějaké výhodnosti nízkého a vysokého tarifu?
Rozhodně ano. Není to už teda na té bázi té obchodní ceny s dodavatelem, ale je to na bázi té distribuční ceny. Protože tam je stále docela dost velký rozdíl třeba u boilerové distribuční sazby D25D, kde jedete 16 hodin denně ve vysokém, 8 hodin denně v nízkém, tak tam se stále ten rozdíl pohybuje někde kolem 1500 korun za 1 megawattu, pokud si to hlídám a ohřívám tu vodu v tom nízkém tarifu, anebo pokud ne. Takže už ty rozdíly nejsou na té bázi těch obchodních cen dodavatelů, ale čistě jenom na té ceně té distribuce.
Jak vůbec uvažovat o dodávce tepla, pokud mám třeba bytový dům a mám možnost napojení na nějakého dodavatele centrálně vyráběného tepla z velkých tepláren? Řada těch dodavatelů dneska zdražuje, protože jim prostě zdražuje jejich nakupovaný plyn, což je velmi časté médium pro tu výrobu ve velkých kotelnách. Může být výhodnější uvažovat o nějakém pořízení nějaké kotelny třeba pro bytový dům, pro SVJčko? Jsou tohle cesty, kde mohou ti spotřebitelé reálně v dnešní době ušetřit, nebo je tam ta úspora spíš chiméra, spíš to bývá výjimečné?
tady si myslím, že ten rozdíl není zas až tak razantní, protože opravdu pro obě dvě technologie potřebujete ten plyn a ten má tu cenu danou a bohužel tam vlastně ty rozdíly v rámci úspory nejsou tak razantní. Spíš bych třeba uvažoval nad tím přejít třeba na nějakou možnost elektrického vytápění a pořídit si třeba i v rámci toho bytového domu nějakou fotovoltaickou elektrárnu.
Je možné na to získat poměrně štědré dotace a zjednodušuje se způsob rozpočítávání spotřeby elektřiny z toho vlastního místního zdroje na bytovém domě pro jednotlivé partaje. Měl by to přinést nový energetický zákon, takže tady by to mělo být trošičku komfortnější. Věnujeme se tomu taky v dalších dílech našeho podcastu. Kdybyste měl obecně říct, jestli se lidi dopouštějí nějakých častých chyb, když uvažují o tom, jak ušetřit v domácnosti, jak ušetřit na své spotřebě doma. Vidíte tady nějaké opakované omily?
Určitě ten asi nejzásadnější omyl je v takových těch pokojových přímotopech, které si strčíte do zásuvky a uděláte si teplo vlastně alternativním způsobem, než je třeba ten centrální vytápění. A to je opravdu velký a zásadní žrout, protože tento přímotop má příkon někde kolem 2000 W a tam vlastně provoz jedné hodiny toho přímotopu stojí 19 korun, takže pokud bych se takhle přitápěl celou zimu, řekněme nějakých 90 dní, 10 hodin denně, tak ve fakturaci se mi to objeví zhruba o nějakých 17,5 tisíc dráž, než když ho nepoužívám a radši si vezmu třeba svetr.
Jsme vlastně přešli na další téma, to jsou chyby, mýty a omily, kterých se lidi dopouštějí při šetření. Já jenom můžu slíbit, že tomuhle se bude věnovat další díl našeho podcastu, ke kterému ještě jednou pozveme pana Jana Béreše. Já vám děkuju za to dnešní povídání, pane Béreši.
Já vám děkuji za pozvání.
Těším se na shledanou a jenom bych upozornila, že posloucháte podcast Ve vatě, přesně řečeno jeho speciální sérii věnovanou energetickým úsporám a můžete si ho poslechnout jednak na Seznam zprávách, jednak ve všech podcastových aplikacích. Děkuji vám za pozornost, buďte ve vatě a hlavně buďte v pohodě i přes tu energetickou krizi.
Ve vatě speciál. Ušetřete až 55 555 korun na podnikatelském úvěru. Využijte podnikatelské dny a sjednejte si nyní úvěr bez poplatku za sjednání. Pro vaše jednodušší podnikání. Raiffeisen Bank. Samozřejmě.